Ֆայլ 4 Արդեն ուշ գիշեր էր։ Բազմությունը անհամբեր ու անհանգիստ քրթմնջում էր դուրսը, դժգոհ խոսքեր էր նետում դեպի ներսը հավաքվածները, պահանջում, որ կաթողիկոսը գործի անցնի։ «Տեր, տարաժամ է ժամը», ասաց Ղևոնդ երեցը, «ել կատարիր պարտքդ առաջի աշխարհին»։ Կաթողիկոսը երկար մնաց մտախոհ նստած, աղոթում էր մտքում, թե վճիռներ կայացնում, բոլորը լուր ու լարված նրան էին սպասում։ Եվ նա հանեց մաշիկները, վերցրեց գավազանը և ասաց վշտացած. «Ճշմարիտը խոսեցիք, սգավոր եմ, այլևս չունեմ օթևան, չունեմ դաթար, գնում եմ շրջեմ աշխարհն հայոց, թող գա, ով հայոց աշխարհի հետ է, ճանապարհ», ասաց և գնաց դուրս։ Բոլոր հոգևորականները, ի նշան սգո, նույնպես հանեցին մաշիկները, վերցրին գավազանները և հետևեցին կաթողիկոսին։ Գուշկանը առաջ ընկավ։ Բազմությունը հետևեց կաթողիկոսի, հոգևորականների, Ատոմի և Գուշկանի այս երթին։ Գուշկանն սկսեց կրկին ու ձիքը պատռել։ Կաթողիկոսը կանչում էր փողոցներում, տներից դուրս կանչում բնակիչներին և կոչ անում. «Ելիր ժողովուրդ հայոց, հասա, որը կենաց մահու»։ Ջահեր ցոլացին, որոնց արյունագույն լույսի տակ սոսկալի գծագրվեց ու ներկվեց մի ահռելի բազմություն, որ եռում խլրտում էր։ Մի տանից բակը դուրս եկավ մի կին, մեջքին սուր, թևքին վահան։ Նրա հետևից վրա հասավ նրա ամուսինը և երեխան դրեց նրա գիրկը։ Կինը երեխան ետ նետեց ամուսնու գիրկը և վազեց դեպի բազմությունը։ Այն ժամ ամուսինը խլեց դրան հետև դրած նիզակը և երեխան գիրկը գնաց բազմության մեջ։ Տներից դուրս եկան այլ կանայք, նույնպես զինված։ Նրանց մեջ երևացին դշխոն, լույսը և վարաժի կինը, մակթաղը։ Կաթողիկոսը մոտենում էր տներին և դուրս էր կանչում բնակչությանը. «Թողեք օթևանները, ելեք հանդես»։ Բնակչությունը տներից դուրս էր թափվում, բռնված գոյության վտանգի ինչ-որ չարագույժ երկյուղով։ Նա այնպես զգաց, որ խախտվեց երկրի հաստատությունը, և բոլոր չարերը կորցրին իրենց չափերը։ Կաթողիկոսն ասում էր. «Թող ծառաները առաջնորդեն տերերին հոգևոր պատերազմին, և թող բոլորը հավասարվեն պատերազմի մեջ»։ Կաթողիկոսը քայլերն ուղեց քաղաքից դուրս։ «Ո՞ւր է ստանում մեզ Տեր հոգևոր»,  հարցրեց մի դեղնադեմ հիվանդոտ հոգևորական։ «Ընդեմ ուրացյալների, որ ուրացան մեզ»։ Հայկական զորագունդը վերթապետի ճարպիկ ու եռանդուն կարգադրություններով արագ բռնեց բոլոր բուրգերն ու անցքերը, ինչպես և արաքսի կամուրջը։ Ատոմը իր մոտ կանչեց վերթապետին. «Ես մեկնում եմ դաշտ, պաշտպանիր քաղաքը»։ «Հոգուս պարտքը իշխան», ասաց վերթապետը։ Ատոմը դուրս եկավ քաղաքից և իր թիկնապահների հետ արագ անհետացավ մթության մեջ։ Նրանից հետո քաղաքը թողեց նաև կաթողիկոսը վանականների և հավատացյալների հոծ բազմությամբ։ Քաղաքի բազմությունը, որ ստվարացել էր ամեն կողմից լցված փախստական շինականներով, դուրս եկավ քաղաքից և հավաքվեց պարսպատակի ժողովատեղում։ «Ինչ ենք անում այ ժողովուրդ», զայնեց մի շինական լրաց բազմության։ «Էս նախարարները, հոգևորները գնացին երկիրը վեր կացնելու»։ «Թող գնան վեր կացնեն, ում կարող են», ասաց Արաքելը։ «Մեր ուժին ուժ տամ»։ «Ախր նախարար է, հոգևոր է, մի բան չի, երկուսն է մտածում, տասը»,  միջամտեց մի խոհում շինական։ «Մերը մեկ է, երկու չի», ասաց Արաքելը, և հանկարծ դարձավ բազմության ու խոսքը փոխեց. «Կանեն մեզ հետ, կանենք միասին, չեն անի, մենք կանենք առանց նրանց», ասաց Արաքելը։ «Կանեն, կյանքի բան է, կանեն»։ կրկին տնքաց եզրացը. «Մենակ սպարապետը, որ լինես լավ ես, զորավար ես, առանց զորավարի ինչ կարող ենք, չենք կարող»։ «Զորավար ես, դավաճանեց», չար ձայնով ասաց Ռաքելը։ «Հենց իսկը», խոսեց Սահակ շինականը։ «Հա, հիմա դու ասա, թե մենք ոնց պիտի կռվենք, անզորք ժողովուրդ»։ «Մենք էլ մերը կկռվենք», խեթեց Ռաքելը եզրասին։ «Ախր առանց զորավարի չենք կարող, Ռաքել. Մեզ կռվացնող է պետք, կռիվը զորքի բան է, մեր կռվից ինչ դուրս կգա»։ «Կկռվենք, կսովորենք, դուրս կգա»։ Ռաքելը լավ էր հասկանում բազմության միտքը։ Նրանք առաջնորդ էին ուզում։ «Դե, զինվորյալներ, ելեք», ասաց Ռաքելը և վերկացավ, շարժվեց դեպի Էջմիածնի ճանապարհը։ Զինվորյալների մի խումբ հետևեց նրան։ «Ինչպես չարագուշակ չվերթ, ինչպես հուղարկավորություն»։ Երկարաշարան օրորվում էր բազմամարդ քարավանը հայ նախարարների, մոգերի և պարսիկ զորագնդի։ Առջևից զորագունդը, մեջտեղը նախարարները, հետևից մոգերը, ձգվելով Պարսկաստանի լեռնադաշտի ավազուտներում, շարժվում էին դեպի հայոց աշխարը։ Զորագունդը մղվում էր առաջ, բանալով ճանապարհ մոգերին ու հայ նախարարներին, որ զրադաշտ էին տանում բռնի ընդունել տալու մի ողջ ժողովրդի։ Հիմա այլևս բոլորը պարսիկներ էին և գնում էին հայերի երկիրը, վերջ տալու ամեն բան, որ հայկական է, կրոն, լեզու, բարք, կենցաղ, ընտանեկան կարգեր։ Այն առաքելությունը, որ հանձնվել էր Մոգպետ Միհրին, տրվել էր նաև նախարարներին։ Զորագունդը գնում էր դարեհ պարսիկի հրամանատարությամբ, նացից նստել էր նժույգի թամբին, ինչպես գայլը մի հողաթմբի, և գիշատիչ աչքերով խուզարկում էր հեռուները։ Զորագունդը գնում էր հաղթական երևույթով, բայց և լարված, քանի որ ճիշտ է, նախարարներն ուրացել էին, բայց հայոց աշխարը դեռ մնում էր նվաճելի։ Բարձրահասակ, երկարամորուս Միհր Մոգպետը, խիստ շեշտված աչքունքը խոժորած, մտորում էր իր անելիքների մասին։ Անմիջապես սպասավորող երկու մոգերը աչքները չէին հեռացնում նրանից։ Մյուս 700 մոգերը, սևազգեստ, մրոտ, արևառ դեմքերով, ուրախ ժնգժնգացնում էին իրենց ճերմակատամները, նախաճաշակելով ամենահարուստ հայ նախարարների ընտանիքի մոգերը դառնալու և բարիքները վայելելու հաճույքը։ Նրանք շատ էին աղմկում ճանապարհին։ Նախարարների ականջին հասնում էր նրանց աղմուկը։ Հաճախ մոգերը կռվում էին և գորգորում, սա ճնշում էր նախարարներին, զայրացնում, ոմանք էլ ընդարմացել էին և այլևս չէին լսում։ Փորձում էին զրույցներով կարճել ձանձրալի ճանապարհը, բայց խոսակցությունը չէր կպչում։ Վարդանի մերձավոր զինակիցները ջանում էին իրենց և նրա վիշտը փարատել ասելով, որ երբ հասնեն Հայաստան, կքավեն իրենց մեղքը ապստամբությամբ։ Սակայն Վարդանը թաղված էր ավելի խոր վշտերի ու անհամեմատ մեծ ու կնճռոտ հանգույցների մեջ։ Դաժան հարցը փակում էր նրա ճանապարհը, անմիջապես սահմանի վրա սկսել ապստամբությունը, թե մի փոքր հետաձգել։ Հետաձգելու դեպքում անհրաժեշտ էր պահել ուրացության դիմակը։ Որքան կհաջողվեր նրան այդ, որքան վայել էր այդ հայրենիքի պաշտպանին, Արտաշատի, Էջմիածնի երթուններին, Մամիկոնեից Զարմին։ Ահա մի քանի շաբաթ էր, որ նա կրում էր այդ դիմակը մոգերի առջև։ Նա չէր դիմանում կեղծիքին անգամ, նրանայրում ձախկում էր հասկերտի ստորացնող դատը, զնդանը, անպատվաբեր երկրպագումը արևին, բռնացումը խղճի, հոգու վրա։ «Ոչ, անհնարին է հետաձգել», մրմռում էր նա յուրովի։ Սակայն նա կասկած ուներ, որ Միհր Ներսեհը ամենայն հավանականությամբ բանակ էր կազմում Հայաստան ուղարկելու մտքով։ Վարդանը հանձնարարել էր Գարեգինին, ստուգել եւ հետեւից գաղտնի սուրհանդակի միջոցով լուր ուղարկել իրեն այդ մասին։ Վարդանին զբաղեցնում էր այս հանելուկը։ Այս մասին մտածելիս նրա պոռթկումները իջնում էին եւ նա իբրև զորական մտատանջվում էր եւ սթափվում։ Տանջվում էր շատ նաեւ արտակը։ Նա ուրուրացման եւ արևին երկրպագելու օրը Վարդանին հանգստացրել էր ջանում իմաստասիրությամբ, հիմա երևս չէր թաքցնում զայրույթ այն ստորացումից, որին ենթարկվեցին հասկերտի պալատում եւ զնդանում։ Նրան շարունակ երևում էր Ղևոնդ երեցը, որ Եղիշեի խցում այն գիշեր ողում էր հոգեկան ազատության մասին։ Նրա աչքերին խստանում էր այն կորովի մարգարեն, որ չէր հանդուրժում ոչ մի ստրկացնող ուժ աշխարհիս երեսին։ Սուրբ է կամքը, կամենում եմ, չեմ կամենում։ Ահա իսկական մարդու ամենամեծ գանձը։ Վարդանը մենակ ճոճվում էր իր նժույգի վրա։ Թվում էր, թե ննջում է։ Արտակը, որ զրուցում էր վահանամատունու հետ, խթեց իր նժույգը եւ գնաց հավասարվեց Վարդանին։ «Տեր սպարապետ», շշնջաց նա, կարծես քնից էր զարթեցնում, «զգույշ»։ «Ասա, իշխանիկ», հանդարտ խոսեց Վարդանը։ «Մոտենում ենք մեր աշխարհին, օրերը հասնում են»։ Վարդանը կիսովին շրջվեց դեպի նա եւ բարի հեգնանքով հարցրեց. «Ի՞նչն է քեզ մտահոգում»։ «Երկրի վիճակը»։ «Ի՞նչ պիտի լինի երկրի վիճակը»։ «Ինչ էլ որ կանենք, այն էլ կլինի»,  կիսակատակ պատասխանեց Վարդանը։ «Իսկ ույն ապստամբել, սկսել պատերազմը»։ «Ապստամբությունն ու պատերազմը վաղուց սկսված են, իշխանիկ. Ձգձգում ենք, իրար խափում միայն. Վիճակը ճգնաժամային է. Երկիրը խառնաշփոթի մեջ, մենք այստեղ հարկադրական լռության մատնված. Անշուշտ մեր հետևից մի ներսեհը ճանապարել է մի ուժեղ բանակ գրավելու երկիրը. Ուրեմն ինչ, կորած ենք, վերջ ամեն բանի»։ Սրտնեղեց արտակը և հետո տարակուսած կարծես ինքն իրեն հարց տվեց. «Թե գուցե քաշքշենք, մինչև տեսնենք ինչ կլինի»։ «Ոչ, իշխանիկ», կռահեց արտակի միտքը Վարդանը. «Քանի ասկերտը երկպարակությունն ու քայքայումը խորապես չի գցել երկրի մեջ, ժողովենք երկիրը»։ «Իսկ հիմա, հիմա»։ «Կանխել դեպքերը, առաջ ընկնել. քանի ժողովուրդը վեր է կացել և ուժեղ է, գլխավորել նրան ու հարվածել թշնամուն»։ «Եվ ուղիղը դա է»։ «Քանի դեռ միաբան ենք», շեշտեց հատուկ նշանակությամբ Վարդանը, «քանի դեռ կարող ենք ստվարանալ, քանի իբրև առայժմ պետություն ենք լավ-վատ, իշխանություն ենք լավ-վատ, և եթե իրավ է, որ մի հերներսեհը բանակ է ուղարկել մեր հետևից, պետք է սկսենք, քանի չի հասել երկիր, պետք է սրանց ոչնչացնել»։ «Երբ, որտեղ»։ Շունչը պահեց արտակը։ «Շուտով, ճանապարհին»,  ասաց Վարդանը հանգիստ ու անտարբեր ձևով և լռեց։ Այս զրույցին կարիք էր զգում ըստ երևույթին նաև Վարդանը։ Դա թեթևացնում էր նրա ծանրացած հոգին։ Վարդանից ոչ պակաս մտախոհ էր և վասակը։ Ուրացության օրերը նրան մեծ ուրախություն բերին։ Նա մի պահ զգաց, որ երազը մոտենում է իրեն, շոշափում է, և ահա դրան կհաջորդի իր մեծության վերելքը։ Բայց երբ միհերներ սեհը հափշտակեց նրա զավակները, հոգու անդորը խռովվեց։ Ինչ պիտի լիներ նրա զավակների վիճակը հետագայում, ինչ իրադարձություններ պիտի գային տակնու վրա անելու հայոց աշխարհը, ինչ ընթացքներ պիտի ունենար, քանի կերպարանափոխություններ պիտի ընդուներ ինքը։ Կարելի պիտի լիներ այդ կրակներից կորզել իր զավակներին։ Այդ ամենը սկողված էր ապագայի արյունալի վարակույրի հետև։ Հիշեց իր վայրակ ծեծերը, իր բռնությունները, և խիղճն սկսեց տանջել նրան։ Նա սաստիկ ընկճվեց զավակներից բաժանվելու օրից, ապա և նրան տանջում էր այն ստորացումը, որին ենթարկվեցին նախարարները և ինքը, Նա նորը զգաց, թե ինչ է բռնության ենթարկվելը, և սկսեց ավելի ատել պարսիկներին։ Ոչ, մտածում էր նա, պարսիկներից պարսիկներով, պարսիկներից ազատվել պարսիկների ձեռքով, սա պարզ էր նրա համար։ Բայց ինչպես պիտի գար իրոք այդ ազատությունը պարսիկների ձեռքով։ Այստեղ մի դժոխային մշուշ գալիս պատում էր նրա միտքը։ Պարսիկներից ազատվել պարսիկ դառնալով, սա ևս ճանապարհ չէր։ Եվ եթե իր ամրոցում և արտաշատում նրան ժպտում էր այդ կերպարանափոխության իմաստասիրությունը, այստեղ պալատից, զնդանից և զավակներին պատանդ ու գերի թողնելուց հետո այդ խարդավանքների ու գլուխ կոտրող նրբաշավիղների ընթացքը անդունդների եզրով հիմա սարսափելի դառավ։ Մտածել, երազել անմեղ բան էր, զբոսանք, սակայն հիմա դրանցով տարվելով արյան հետ պետք էր գործ ունենալ, իր զավակների արյան հետ նախ և առաջ։ Նա մտախոհ ձիավարում էր և մտատանջվում։ Նրա հետ ընթացող գադիշոն և գյուտը զրուցում էին։ Գյուտը պատմում էր Խոսրովի ծեծը։ Գադիշոն փոխանակ ծիծաղելու տխրեց։ «Այդպես են սովոր», ասաց նա։ «Այդպես ենք սովորեցրել», ասաց գյուտը։ «Քիչ ենք ծեծել, պետք է շատ ծեծեինք, և հիմա կծեծենք»։ «Ո՞ւմ ձեռքով», քմծիծաղ տվեց գադիշոն։ «Մերոնց»։ «Ովքեր են մերոնք»։ Վասակը լսում էր զրույցը, և նրան առանձնապես խոր խոցեց այս վերջին խոսքը։ Գադիշոն բացեց վարակույրը, Վասակն արթնացավ այդ խոսքից։ «Իսկապես ովքեր են այն մարդիկ, որոնց ձեռքով պետք էր ծեծել պարսիկներին, դրանք մի քանի ուրացյալ նախարարներ են իրենց ձորքերով, որոնց ուրացնել կարելի էր գուցե բռնությամբ, բայց ոչ խղճի մտոք»։ «Իսկ արյուն թափել, բռնությունը հասցնել միջև այդտեղ, կնշանակեր կորցնել դիրքը միհր ներսեհի առաջ»։ Անողոք գադիշոն, որ միշտ անզգույշ էր բաց թողնում իր խոցող մտքերի նետերը, մռայլեցրեց վասակին։ Նա իրենը զգաց թագավոր առանց հպատակների։ Դա զգում էր վաղուց, բայց ոչ այսպես իրական, մոտ։ Ահա մոտենում են հայոց աշխարհին, վճռական գործողությունների սահմաններին։ Ինչով էր նա զսպելու Վարդանի ապստամբությունը։ Չէ՞ որ նա խոսք էր տվել Վարդանին սահմանի վրա բացահայտվել, բացահայտվել, ապստամբել։ Հետևից սպառնում էր արյաց բանակը, այդ ստույ երկրահում Վասակը, այդ զգացվում էր, երբ Վասակը արժանացավ մուտք ունենալ Միհերներսեհի մոտ և զրուցել նրա հետ։ Միհերներսեհը անշուշտ չէր վստահում իրեն և ոչ ոքի, նա ուժ էր հավաքում։ Կարող է հիմա նա համոզել Վարդանին, որ ետ կենա վտանգավոր քայլերից, կարող է ստիպել հայ հոգևորականներին հնազանդ ընդունել զրադաշտը։ «Ոչինչ, ոչինչ կարելի չէ», նա գնում է անդունդ դեպի անհայտություն։ Նա նժույգը կանգնեցրեց, նրան հետևեցին գադիշոն, մանեջը և գյուտը։ Վարդանը եկավ, հավասարվեց նրան, հետևից հասան արտակը, ներշապուհը, հազարապետը, Շմավոնը։ Մի պահ երկու ախոյան խմբեր իրար եկան։ Վասակը տեղ տվեց Վարդանին իր կողքից ընթանալու։ «Մոտ ենք մեր աշխարհին, Տեր Մամիկոնեից», ասաց նա։ «Այո, մոտենում ենք», ասաց Վարդանը հանդարտ։ «Ինչ ես մտադիր, բացահայտվել»։ Վարդանը չպատասխանեց։ Նրանք ընթացան մի պահ, ապա Վարդանը կողքանց նայեց նրան։ «Մենք բացահայտվել երթվեցինք, Տեր Մարսպան»։ Այս անգամ Վասակը լռեց, Վարդանը չսպասեց նրա խոսքին։ «Ստիպենք ժողովրդին, որ ընդունի զրադաշտը, մոգերը կհամոզեն»։ «Արերես», խոսեց Վարդանը հեգնաժպիտ։ Վասակն զգում էր, որ թուլանում է իր խոսքի ուժը, Ուստի և գնաց, բացարձակ գրոհի։ Ամենայն ինչ ժամանակավոր է տեր Մամիկոնեից, կգնան առերեսն ու ճշմարիտը, կմնա ժողովուրդը, ինչ ես անհանգստանում և շտապում, օրը գաբարին հետը, դեռ մի դուրս գանք 7 քարի արանքից և մի փոքր խելք պահենք, մինչև հասնի գալիքը, լավ գիտես ինքդ, որ սա քուշանած պատերազմը չէ, մի աշխարհ, մի ժողովուրդ է սպասում մեզ, մեռնել ամենքս կարող ենք, բայց ով կարող է ապրեցնել մեր աշխարհը։ «Ճշմարիտ է», վրաբերեց Գադիշոն։ «Լսիր, Տեր Մարսպանին սպարապետ, մենք ևս սիրում ենք մեր աշխարհը»։ «Ովքե՞ր եք դուք», հարցրեց վարդանահանգիստ, բայց սուր նայելով Գադիշոյին։ «Վասակյանքս», ասաց համարձակ ու շեշտ Գադիշոն, նույնպես հանգիստ ու սուր նայելով վարդանին։ «Մենք ևս ունենք հայրենիք, բայց ուրիշ կերպ ենք մտածում»։ «Մի ապստամբիր», ասաց վասակը ծանրախո։ «Ով է մեզ հետ, որ ապստամբում ես? Բյուզանդիան, հոները, մեր ողջ նախարարությունը? Ինչ ունենք? Արքունական մեծ զորք, զորություն? Թող ապստամբություն արժան»։ «Ինչու?» հարցրեց վարդանը։ Բոլորը զարմացած նայեցին նրան։